sinif alır. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bir cəlahiyyəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Nolit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstövbəsi çəkilir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Yəni, keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələri əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Cəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən?
Təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirilmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə. Nə üzə çıxar?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan rətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayətdə dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir.
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illəri müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqabil bahalığın nə qədər olaraq bunlar da qiymətə qaldırmaq zorundadırlar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzdür, çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmişsiniz.
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmişsiniz?
Təqribən onlar bir 100-150-yə yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpus. Olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu, nəticələrini ümumiyyətlə qəbul edirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu da bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtihan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtihanlar artıq başlayır. Buyurun gəlin. Gəlin istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtihanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtihan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbədirsə, oxunur və müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəlində müəllimlə gedib hansı danışır, sövdələşir, neyiniyisə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib, necə deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, bilik əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də buranız bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır. Ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik vardır. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal sürətli istifadə edirik. Mən sizi dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mən siz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən onun nəticələrinə də alınlaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimisə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, valla çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər. Orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın. Elə olub ki, hətta onlar təzdən çağırıb orada otuzdurub, soruşublar təzdən də ki, hansı bilet düşmüşdü, hansı suallara necə cavab verdin. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gözləyəm.
İçəm Sədim əlim, 150 nəfər tələb arasında keçirilən bir sorğu olub təksə sizin universitetdən, yəni hər universitetdən. Yəni, ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv deyilsin. Yəni,
mən də oturuyorum evdə, 100 dənə anket dolduraram, deyərək ki, bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açar. Onu da paylaş bütün universitetin tələbələrini hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, anonim də göndərsinlər onu da, deyim ki, hə, bəli, burada hadisa həqiqətdir. Gəlin, bura mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərimsə görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizi əgər rüşvət üzərində qurursa biz hara gedirik? Ümumiyyətlə, yaddan çıxartmaq lazımdır. Həndəsə çatışmamazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyətlə.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax, sorğunu necə keçirmisiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmisiniz, anonim sorğudur, yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı. Biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrinin, ixtisaslarının adlarını açıq şəkildə yazırdılar və deyirdilər ki, biz işindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Söhbət mənim, bir dəqiqə. Söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyirik. Biz də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşıb, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdi bizim universitet. Orada 700 vakansa verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəddin müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşması.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın. Digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu.
Sadəcə
kimsə hardasa eləyirsə onu hər bir adamın üstündə konvoy da qoya bilmərik,
təbii. Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışsın və sizin həm də ona cavabınız lazımdır. Çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının rəhbərisiniz.
Buyursun, danışdım, buyur.
Fikrət bəy, buyur. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15% bir artım var və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı 2% qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250 sadəcə. Çox vaxt maraqlanırdılar. Ki tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların da anketlər də paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, məsələn, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi, o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var, amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir, amma yenə bütün hallarda var. Bayaqları Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkçi bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və bilindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
oraya... Nə qədər? Məsələn, professor, kafedra müdürü. Bizdə haradasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız haradasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmuyor. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Arzul da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqısı əməli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gərək baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlir ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqlə danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Qərəməzoğlu və adı həmin siyahıdə olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparansa mən, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təksib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedagoji universitetin adını çəkdiniz də, ki, ən yüksəkdə orada rüşvət. Və mən professor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə boyda islahatlar keçirir, o gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə boyda islahatlar gedir, bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyir ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışılır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, istəyirsinizsə dinləyək, yəni Yusuf müəllimin bu fikirlərin. Monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetinin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvələ heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən ildən də bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən 2 gün sonra da bu həmin bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri-dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib, bugün üçün bəlkə də mənim bir münasibət bildirmək istəmirəm, amma resmi qədər yaxşılarındandır. Yəni təmizlik barədə, onu da deyim ki, valideynler tarafından, talebeler tarafından çok yaxşı belə ruhlandıran məktublar aldıq. Ama belə bir ayrı-ayrı şəxsi, qeyri-qanuni xahişləri yerinə yetməməyizindən belə böhtançılıq eləməklərini valla ağır gəlir mən, açığım deyim. Ama istər-istəməz bizdən bir sahədə çalış-çalış, saflaşdırmaya çalış-çalış, sonda da bir canan oğlan dursun, yalandan ağzına gələni yazsın. Bu ağır gələn bir şeydir.
Gözüm mənim, bu saflaşma işi bitirmi bu proses sizə? Yoxsa yenə hələ də var? Yəni siz tamamilə inkar edirsiniz, sən yoxdur sizdə rüşvət.
Mən bu saat sizə deyim, o iş bizdə mütəmadi davam edir. Mən realistdan fərz edirəm ki, ola bilər ki, bilirsiniz, əgər tələbə bir adama bir şey vermək meylindədirsə və o adam almaq meylindədirsə, bu iki fərd arasında olan şey aşkarlığına həmiş asanda olmur. Ola bilər ki, təkdə orada burada belə xəlvəti işlərdə görülə bilər. Ama sadəcə o müəllimin onu icra eləməyi mümkün deyil faktik olaraq. Bax, bax, tələbə birinə rüşvət verir. Müəllim ona nəsər köməkləyəcək, yazılım tan aparılır.
Yusuf Məhəm, bir də bir, məsələn, konkret bir rəqəm deyə bilərsinizmi ki, keçən il, məsəl üçün, neçə müəllim işdən xaric olunub? Görəsiniz?
İşdən azad olunmuş dosent olubdu, işdən azad olunmuş şöbə müdür olubdu, işdən azad olunmuş laborant olubdu. Əgər bir faktı hesab eləsək ki, bu müəllim adına yaraşmayan bir hərəkətə yol verir, hətta onun cinayət tərkibini biz bilməsək də. Görəndə ki, ən azı söhbətə yol verir, tələbələrlə açıq söhbətə gedib, müəllim tələbə münasibətlərinin pozulmağına gedib, onun qarşısına tələb qoyuruq ki, sən bu vəziyyətdə işləyə bilməzsən. Və burada negatif hallara faktiki yer qalmayıbdır. Amma yenə təkrar edirəm, bizim bilmədiyimiz tək tük şeylər ola bilər. Bunu mən ehtimal edirəm sadəcə ki, adam da, məsələn, bir adam bir negatif işi görməyə meyillidirsə, tutaq ki, rüşvət verir, qiymət almağa meyillidirsə, bir müəllim don almağa meyillidirsə, bunlar ikisi görüşüb bir cəhəl edibsə, bunun da üzə çıxarılması istiqamətində müxtəlif cür, yəni dolayı yolla işlər aparılır. Amma o çox vaxt o qədər də bilinmir.
Fikrət bəy, Yusif müəllimin dediyini eşitdiniz, yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyinlə şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nəyinəsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusif müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlər, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Psixoloji qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən tamam obyektiv bir adamım. Bizim təhsilimizdə bugün ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlərlə problemlər də həssiz dərəcə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu Pedaqoji Universitetlə bağlı. Sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax Pedaqoji Universitetdə nə qədər?
Pedaqoji Universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatdır. Bu yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bu gün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn üçün ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində 1000-dən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu 1000-dən çox, halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn əgər təhsil qanununa görə, qanun mövcud qanunvericiliyə görə belə götürəkdə bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların 1000-ə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, texnika baza yaxşılaşdırılır filan-filan bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayın məni. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bu təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən təhsilin içində olasan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o bizim də tədqiqat.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasə nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz?
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula Şəmsəddin müəllim? İndi
qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət eləyir, alan da cinayət eləyir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Və alırlarsa, niyə bunu alır üçün cinayətçi qaldırılmır? Hər bir cinayət faktıdır və hər bir rüşvət cinayət faktıdır. Onun üçün iş açılmalıdır. Ona görə də ümumiləşdirib, belə hava sözlə danışmaq olmaz. Kimsə haradasa nəsə eləyirsə, onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzrə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə
ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah, həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı
olacaq? Alo, bir dəqiq. Mən də ona bir iki sualım. Bir dəqiqə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsinizmi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərini, təcadlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəyində olmasın.
Objektivdən danışdı, demokratiyadan danışdı.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi. Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni, bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır?
Bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bu günləri deyirlər, təhsil sistemində nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar, söhbət ya gerçəklikdən gedir, gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahat aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya gənc vətənpərvərlər hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyət. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə pulu alırsa və ya ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və onun əlavə cinayətkar bir dənə gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bugün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinq adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Nuri Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müslü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.